Velkommen til Vi Streamer på en podcasten, hvor alle værter har bind for øjnene for at undgå at dø. I studiet i dag sidder robotten, der efter sigende har en menneskelig personlighed, Tobias Thomsen 9000. To svenske stedsøstre uden kendskab til hinanden, Peter Vistisen, og nedrykker to år i træk, Anders Zimmer.
Og igen har vi talt over, så dette er første episode af to af My Month in Streaming. Enjoy!
Jamen, i den her episode, der skal vi snakke om My Month in Streaming. Det vil være et succes siden.
Ja, vi havde en lille afstikker med award shows. Så
jubilæumsepisode.
Ja, der, altså,
My var, Year in Streaming.
Ja, præcis. I award show, der nævnte vi også nogle nye ting, så det var sådan lidt en semi-My Month in Streaming måske. Ja.
Vi fik aldrig en endelig titel på award showet. Det er skiftende titler.
Jeg kalder det bare best and worst.
Jeg tror, jeg kalder det End of the Year Awards.
Vi streamer op Owen Awards 2018.
Vi skal have en pokal næste år. Som skal hedde et eller andet. Den skal have drenge eller pige.
Hvem skal vi give pokalen til?
Vi sender den til dem, der vinder.
Dem, der har instrueret The Rain.
Nej.
Det er jo ligesom en Razzie Award.
Ja, okay.
Åh oh, ja, ja, ja.
Det kunne blive Danmarks Razzie.
Det vi gør, det er, hvis man giver dem en af de flasker vin, som Zimmer har stående på sit gulv med gulvvarme.
Og det var ikke løgn.
Nå, jamen, hvem vil lægge ud?
Ja, vi starter med en thumbs up.
Jeg synes næsten, vi skal starte med Anders faktisk, for jeg ved, vi har måske et par overlap ellers.
Oh, det ved jeg også, vi har, ja.
Oh my god.
Det har jeg hørt en fugl synge om.
Tøhø?
En solsort?
Nej, en fugl i en kasse.
Anders Zimmer Hansen.
Min thumbs up i denne måned er en dokumentar på Netflix. Og det er en fodbolddokumentarserie. Det er en dokumentarserie, faktisk.
Jeg går lige udenfor. Ja.
Det synes jeg ikke, du skal gøre, for det er en dokumentarserie, som rent faktisk også appellerer til folk uden for eller uden interesse for fodbold.
Har du foretaget en rundspørg omkring det, eller er det bare noget, du gisner?
Det er noget, jeg gisner.
Der er ikke noget bedre end gisninger i disse tider, jo.
Det er en dokumentar, der hedder Sunderland Till I Die. Og
remind mig lige, hvad er Sunderland?
Det er en klub.
Okay.
I Premier League.
Det er ikke et land.
Det er et skovlemærke.
Er de hovedsponsor for holdet, så?
Ja, ja. I 2017, der rykkede Sunderland ned fra Premier League, som er den øverste liga i England.
Nej, prøv lige, undskyld, jeg ved det. Er der ikke den gamle danske landsholdsmålmand, var han ikke målmand for Sunderland?
Thomas Sørensen, jo. Ja. Jo, men han spiller ikke en rolle i...
det er vist også en del år siden.
Fodboldkendskab her, mine damer og herrer.
Ja, du er ren Morten Olsen.
Tak.
Og et filmhold valgte så at følge Sunderland, da de rykkede ned. Fordi det skulle være en triumfsæson, hvor de så rykkede op igen. Ikke? Og de her mennesker fra det her produktionsfirma, de var alle sammen Sunderland-fans. Så de har også noget kærlighed til klubben. Aha. I serien her, der følger man så den nye manager, Simon Grayson, sammen med diverse ansatte, blandt andet den administrerende direktør, Martin Bain, som så skal arbejde hårdt for ligesom at få klubben op blandt de bedste igen. Efter den her sæson, der rykker de så ned igen.
Wow, okay.
Så det er to nedrykninger i træk. Den første nedrykning har allerede betydet en masse fyringer bag kulisserne.
Det også betyder, at deres økonomi er blevet strammet væsentligt ind.
Bestemt.
Er de så rykket ned igen?
Nej, jeg ved faktisk ikke, hvor de ligger henne lige nu i tabellen. Det kan jeg selvfølgelig lige kigge efter nu. Nu ligger de så i tredje bedste række.
Tredje bedste? Altså, er det ikke sådan nogen, der har været op og kæmpe om Champions League-ting og alt sådan noget tidligere?
Dog ikke, men solidt midterhold i Premier League og en sovende gigant, om man vil. De ligger træer lige nu i tredje bedste række. Så det går okay dernede. Den har vundet den bedste række 6 gange, dog senest i 1936. Så, det er ved at være noget tid siden. Men der er noget historie bag, ikke? Og Sunderland er en arbejderby, og det nordøstlige England generelt, en arbejderregion.
Mm-hmm.
Og så fodboldklubben, det betyder meget for folks identitet og stolthed. Så de lider jo med klubben. I den her dokumentar, der er både interviews med fodboldspillere, trænere, administrative folk, som ham direktøren, fansen også, diverse fans osv. Så man får også et indblik i, hvor meget klubben betyder, og kulturen omkring hele Sunderland. Fodbolden har faktisk anden parket.
Det lyder lidt som noget af det, vi har snakket om. Altså, en god dokumentar tager jo et eller andet emne, men så bruger den reelt set også den til at elaborere på alt det, der ligger rundt om emnet. Det har vi også snakket om tidligere med true crimes, ikke? At de gode true crimes er dem, der virkelig følger de der ripples, der ligger ud i lokalsamfund, familier, retssystem og alle de dele. Og egentlig måske skyldige, ikke skyldige osv. Lidt på samme måde her, jamen, måske fodboldholdet bliver lidt sekundært til alt det, der ligger rundt om det.
Rykker de op, rykker de ikke op? Det bliver åbenbart ikke det der
store vigtigt, drama. Ikke?
Altså, det er jo en gigantisk nedtur, man følger. Så selvfølgelig har det betydning også for stemningen generelt gennem...
Ja, men de troede, at fortællingen var, at nu skulle de rykke op igen. Ikke?
Ja, ja.
Og det var så ikke det, der skete.
Nej. Og det kan du jo ikke vide, da de startede ud på dokumentaren. Og træneren kan godt afsløre, at blive fyret i løbet af sæsonen, og den nye kommer ind, og han var faktisk ikke begejstret for, at det her filmhold fulgt holdet, fordi det var forstyrrende.
Men de fik lov til at fortsætte med?
Ja, de havde jo en kontrakt.
Ja, okay.
Og han stillede godt nok også op til nogle interviews. Han har så også forladt klubben nu.
Så. Er det så, nu siger du, at du stiller op til nogle interviews, er det den slags dokumentar, hvor at dokumentaristerne er meget aktive i sådan, altså interviewer og stiller spørgsmål, eller er det mere dem her, der er klippet nærmest, som om de bare har været fluen på væggen?
Fluen på væggen.
Okay.
Automatisk kommer der en masse detaljer frem. Der er også en spiller, der faktisk indrømmer mentale problemer, okay, fordi han er meget skadet, så han kommer ikke rigtig på banen. Han er en rigtig sweetheart derinde. Han blev sådan en kæledække for alle, der så dokumentaren. Johnny Williams, tror jeg, noget.
Hvor mange episoder er der? Det lyder som noget, der vil være 8 episoder i mit hoved.
Du har ret.
Jeg kender mine dokumentarformater.
Og de var 37 til 42 minutter.
Var det på Netflix, eller hvordan var det?
Det er på Netflix, ja.
Yes.
Og man kan også se en anden dokumentarserie om Manchester City på Amazon Prime. Men det er jo en klub med meget medvind.
De er ret gode, er det ikke?
Knap så spændende, egentlig, ikke?
Nemlig. Og der følger man meget træneren, og der er fodbold med første parket, hvor det er det her anden parket. Og det gør altså den her dokumentar markant bedre end den på Amazon Prime.
Det er jo sjovt, ikke? Fordi det der med dokumentar, noget af det DR har fået meget ros for her de seneste stykke tid, det er jo faktisk, at de er begyndt at lave dokumentarer om helt almindelige danskere, der har haft nogle specielle liv. Der har lige været en omkring en ung kvinde, der var modstandsdame blandt andet, altså en 93-årig dame. Og det, der egentlig havde intrigget dem, det var, at hun var også store ryger af pot. Hun røg et par joints om dagen for at...
Ligesom Toby.
Jeg er også 93 år afhængig af pot.
The arthritis. Men altså, netop igen, en kvinde, der egentlig ikke... Den handlede ikke om hendes tid som modstandskvinde, da hun var ung under 2. verdenskrig. Og den handlede egentlig heller ikke omkring det, at hun havde rejst rundt i verden. Den handlede bare om hendes tilværelse nu, som ældre kvinde, der ser tilbage på sit liv. Og det har DR gjort en del også. Og det tæller jo lidt hen i måske sådan en tidsorden af, at de gode dokumentarer begynder at være der, hvor man finder historien ikke ved sådan de store events, altså ved at gå bag om en klub, som alle kender som Manchester City, men mere sådan at sige, hvad er det egentlig for nogle underdog-historier, der findes rundt omkring i det lidt mere menneskenære?
Ja, underdogs historier er ofte mere interessante
helt
end
medlemmens
historier.
Men også lidt mere personlige fortællinger. Ikke? Ja. Altså, nu har man sådan nogle som Manchester City, de har jo fandme spindoktorer ansat garanteret. Ikke? Også, altså, hvor meget kan du også friste ud af sådan nogle som dem, versus af sådan nogle, der har på en eller anden måde mindre på spil, men på en eller anden måde også måske endnu mere på spil, fordi det er så lokalt, det er så følelsesdrevet, det er så lokalt på en eller anden måde. Ikke? Men er det sådan en, altså vil du anbefale, nu kender du for eksempel, hvor lidt jeg går op i fodbold. Altså er det en, for en så lidt fodboldinteresseret, vil jeg have noget ud af at se den for eksempel?
Altså den engelske fodboldkultur er jo fuldstændig unik. Og da det er i en arbejderby, så betyder det endnu mere. Så jeg vil helt sikkert tro, at du får noget ud af den her dokumentarserie.
Ja, for altså, vi jo også sådan sige, har I set Hooligans med, hvad er det, Elijah Wood?
Ja.
Altså sådan, den synes jeg egentlig, der var udmærket. i sin tid og
det er ikke en dokumentar.
Nej, men altså, men det kan man sige, det er jo igen temaet af fodbold, men det den jo handler om er også noget andet, ikke? Altså sådan, ja. og den synes jeg egentlig der var vældig fin. Ja. Så hvis det er på det præmis, ikke, altså sådan sige, den udforsker noget andet, så tilfældigvis så er det bare fodbold. Det kunne også have været en anden sport med meget dedikeret followings og kultur omkring sig, ikke? Altså.
Bortset fra at det var lidt svært at abstrahere fra Frodo, han var i England og stod på tæven.
Hvordan kunne han få de store fødder ned i Adidas skoen?
Nå, Peter. Jeg har hørt som sagt, så havde vi hørt en fugl synge om, at vi har den samme gode...
En blind fugl.
Er de blinde?
Det er jo Bird Box.
Det er Bird Box.
Vores allesammens Netflix-film, som alle åbenbart har set.
Allesammens Netflix-film.
Nej, det siger jeg, fordi der er 45 millioner seere, der har set den her i løbet af den første uge, den har været på Netflix. Så det kan jeg godt tillade mig at sige, at den er blevet allemands eje.
Og
folk er gået ud og lavet Bird Box Challenges, hvor de tager ind for øjnene og går ud og siger, åh, jeg skal også prøve.
Ja, den er jo gået sideret viralt, ikke? Altså,
Netflix USA var faktisk ude og advare om, at de skal lade være med at lave de her Bird Box Challenges. Yeah. Og Netflix USA plejer jo at være lidt komisk, have lidt humor i deres tweets. Det havde de ikke i det her tweet.
Ej, hvis du ser nogle af de fails, der allerede ligger rundt på nettet, der er jo nogen, der, altså du kan jo se, de kommer jo decideret til skade. Altså, de kommer jo virkelig
til skade. Men det er jo dumme mennesker, så...
Okay. Men det kan være, man ikke vil have det siddende på sig, ikke?
Skal vi lige tage plottet for dem, der har boet under en sten den sidste måneds tid, eller to? Ja,
altså, Bird Box, den foregår i sådan... ish nutid, ikke? Altså,
nutid,
der er, det kunne være i morgen, at det skete, hvor der begynder, vi følger jo
fuck off.
Sandra Bullocks karakter, som er en...
Gravid,
men også...
Okay, der er to timelines, måske. Skal man lige starte med det?
Ja, vi starter egentlig et stykke ude.
Kæft, den lyder god indtil videre.
Fuck off.
Har du overhovedet set den?
Jeg har set halvdelen.
Ja. Se nu noget færdig, menneske.
Nej, den er ikke god.
Well... Vi har to timelines. Vi følger efter, at den her pandemic-agtige world-changing event, som der måske ikke har noget med monstre at gøre.
Som vi ved. Ingen ved, hvad er.
Ja, det kommer vi til.
Det kommer vi til. Den er hent, hvor der i hvert fald er meget få mennesker tilbage.
Ja, og så, der er gået 5 år.
Ja. Er der gået? Det får man, ja, det er rigtigt. Det får man
børn er jo 5 år.
Ja, true.
Og hun er gravid i nutiden, skrøft dig i fortiden.
Yes. Og så følger vi ellers lidt frem og tilbage med, hvad er det, der er sket op til, da det er, at den her katastrofe begynder at indtræffe, og hvad er det, der sker, mens hun er på vej i størstedelen af fremtidsscenariet egentlig i en båd hen over en flod til et muligt sanctuary for dem. Så det er jo meget klassisk på en eller anden måde postapokalyptisk scenarie, vi får der, ikke?
Den er jo lidt måske et rip-off af The Happening.
Ja, det er den.
Har vi hørt noget om.
Det er ikke træerne, der er farlige her i dag.
Nej, og Altså, det synes jeg egentlig er godt, fordi at The Happening, der forklarer de jo decideret, hvad der er sket. Ja. Det er træerne, der kæmper imod civilisationen. Og her er det sådan lidt op til egen fri fantasi om, hvad der egentlig er, der er sket.
De prøver, det
bliver ikke forklaret på noget.
På flere niveauer prøver de jo i hvert fald at sådan sige til os, det eksplicitte, der er et monster. Og det monster er usynligt, men hvis du kigger på det, og hvis du får øjenkontakt med det, så bliver du vanvittig. Og så begår du selvmord.
Den linje, du lige sagde der, fucking latterligt. Hvis du ser det usynlige monster, what?
Hvis den ser dig, hvis den får en kontakt med dig,
det ved du ikke.
Nej, og de ved, og netop ved de jo ikke, hvorfor de bliver vanvittige.
Det er sådan noget, der deler vandene. Der er nogen, der rigtig gerne vil have det forklaret, ligesom Anders, og så er der nogen, der godt kan lide at lade det være op til ens egen.
Jeg vil gerne have et monster, jeg kan se.
Hvorfor? Er det ikke mere uhyggeligt? Eller
det er jo mere psykologisk, det andet
spændende,
her.
At du selv skal forestille dig, hvad der er, der sker.
Og hele præmissen er jo faktisk også,
du skal ikke ryste på hovedet, du skal sige noget, det er en podcast, vi har.
Nej.
Hele præmissen er jo også, at fordi at de ikke ser den, så åbner det hele tiden muligheden for, jamen er det egentlig bare en eller anden pandemik? Er det et eller andet, der faktisk bare gør, at folk på grund af sansindtryk, altså synsindtryk, begynder at blive vanvittige?
Er der noget i vandet?
Who knows? Altså der har været ekstremt mange fortolkninger på nettet af det her. Og grunden til, at jeg fremhævede den som min thumbs up, det er, jeg synes egentlig, at skuespilleren der i gør det hæderligt. Altså, jeg synes ikke, det er ikke sådan helt oppe i fantastisk Oscar-klasse, men jeg synes, det gør det hæderligt. Og så synes jeg, at den er ret, altså den er rimelig stram ind, ikke også? Altså, jeg synes, den fortæller det rimelig skarpt.
Det er jo også bare en præmis, der fungerer, at okay, nu skal alle være blinde. Hvad fanden gør man så? Ja. Og når man hører præmissen til at starte med, og ser traileren, så tænker man, den fucking præmis er åndssvær, ikke også? Men så ser man så, hvordan Sandra Bullock, hun løser de udfordringer, hun kommer til. Hun bruger sådan et målebånd, og hun har snorbundet rundt om livet og sådan nogle ting. Og det bliver mere og mere realistisk, og på samme tid er der også nogle urealistiske scenarier.
Helt klart. Sådan,
de er det hele er urealistisk.
De er, det er alle af de der sci-fi post-apokalyptiske
film. Jamen, så kan vi ikke tale om realistisk urealistisk.
Altså på den måde, at de, så løber de rundt i en skov, hvor de slet ikke kan se noget som helst. Og, jamen, det går fint nok. De snubler aldrig og sådan noget om ting. Jo, det gør de
den
nok.
Ja, det, det gør de jo faktisk også på et tidspunkt, da I ikke begynder at snuble.
Du vil jo snuble hele tiden.
Nej, men det er rigtigt. Det men jeg kan så til gengæld sige, jeg synes også, at det er velfungerende på den måde med, at performancen i forhold til børneskuespillerne deri, og det, altså jeg kan egentlig godt lide den måde, at hun udvikler sig som karakter, for i starten er hun, det kan man godt sige, hun er spoilet ret kold, og hun udvikler sig så også som sådan...
Altså Sandra Bullock er kold.
Ja, karakter som sådan moder henover.
Hun har også samme ansigtsudtryk gennem hele filmen, fordi hun ikke fået, kan bevæge sig.
Hun har jo fået nok Botox til halvdelen af Hollywood, ikke? Altså, men jeg synes egentlig, præmissen, altså den er relativt simpel, præmissen, den minder faktisk jo på mange måder om den anden 2018 film,
A Quiet Place,
lige præcis, ikke? Hvor det bare, der var det bare, at man skulle være stille, nu må man ikke se noget.
Ja.
Og så næste film, der kommer, det er Jorden er giftig.
De løber tør for idéer.
Men altså, jeg tror, at dem, der har været mange, der faktisk har kritiseret filmen også, den deler ret meget vandet.
Anmelderne film. Har jo hadet den. Den har jo kategorisk fået dårlige anmeldelser.
Men det er det, jeg tror, at dem, der kritiserer den, de har ikke forstået den. Fordi man skal ikke...
Horskis-norskis derovre.
Nej, det er fordi de folk, der kritiserer den, de ser den som en katastrofefilm, eller som en end-of-the-world-film, eller en horrorfilm, og det er ikke det, det er. Det er en Susanne Bier-film, det her.
Det er det nemlig.
Hun laver familiedramaer på global plan, og det er også det her, det er.
Hvor jeg ventede på Niels Olsen, han lige dukker op.
Ja, fordi at vi kan, altså, jeg synes jo også, at det er jo værd at bemærke det her med, at det er Susanne Biers første Netflix-film, og det er jo faktisk, selvom at vi synes, at vi efterhånden har set mange af de her såkaldte Netflix-originals, så er det jo faktisk en af de få, hvor det ikke er Netflix, der har købt den fra nogle andre. Her har Netflix helt fra starten af købt rettighederne til at lave den, hyret Susanne Bier ind og så videre. Så det er jo en af de første rigtig, rigtig store, succesrige Netflix original.
Hvis man kender Susanne Bier, så kan man godt se, at det er en Susanne Bier-film.
Ja, det synes jeg.
Det er de her store dramaer, store valg, karaktererne skal tage, der står i centrum. Det er nærmest sådan nogle Sophie's Choice-situation,
ja,
som Sandra Bullock kommer ud for. Eller at hun er nødt til at bruge de her virkelig hårdkogte opdragelsesmetoder og snakke rigtig hårdt til de her børn, fordi at ellers så dør de fucking. Altså.
Og så ligger der også en ting, som der er meget klassisk, i hvert fald for det internationale sådan gennembrud for hende. Hun fik jo en Oscar for Hævnen, det hedder vist In a Better World på engelsk, ikke? Der jo også arbejdede med den her dynamik mellem, der var noget, der var foregået før, og der var noget, der foregik nu, og de to historier blev mere og mere vævet sammen. Det er nærmest skåret over den kamp, også den måde, den her også er instrueret på. Ikke?
Og når det så er tilfældet, jeg kan nemlig godt lide de her store følelser, der er på spil, så kan jeg godt tilgive, at der er de her utroværdige sekvenser, som de kører i blinde, og så navigerer de efter en GPS, som er lidt åndssvagt.
Nej, det er jo kollisionssensor, den kunne jeg godt lide, den scene.
Eller at de kendrer på floden, og så, jamen, det overlever de 100%.
Ja, den del jo helt. Ja, helt
nej, det ville de ikke gøre. De ville drukne.
Men jeg synes jo, at præmissen med ikke at vise for meget, det kan jeg godt lide. Og jeg kan godt lide præmissen af, at vi har noget familie. Den mindede faktisk mig en lille smule om The Road med Viggo Mortensen, også, hvor det også handlede om, du havde post-apokalyptisk scenarie, og det handlede i langt højere grad om relationen mellem den her lille familie, der prøvede at overleve. Så er der nogle ting omkring selve worldbuilding, der er helt anderledes, ikke? Men grundpræmissen i, hvad er det egentlig, vi skal kære over i den her film, var egentlig det, der sådan også intriguede mig. Og så synes jeg, at grunden til, at min thumbs up, det er også, jeg er så imponeret over performancen af den. Altså, jeg synes, det er vanvittigt. Nu er 45 millioner der faktisk så den account,
ikke? Det kan du ikke give en thumbs up på baggrund af.
Jo, som thumbs up for, jeg synes, igen, på samme måde som jeg kunne give, at det var underkendt, den måde Cloverfield Power.
Det var også noget fisk.
Men altså, fordi, hvis man nu lige skal tage matematikken i det, ikke? 45 millioner, der ser den.
Jeg forstår det ikke.
Det havde konverteret sig til, hvis man sammenligner med lige PT, så er det Aquaman, der dominerer den amerikanske box office, ikke? Den havde overgået Aquaman, hvis det havde været biografbilleder.
Eller Avengers, Infinity War, havde den også overgået.
Faktisk, ja.
Men jeg forstår ikke, altså jeg kan godt forstå, at den var stor i Danmark, fordi Susanne Bier står bag den, men...
Jeg tror, at den faldt på et rigtig godt tidspunkt. Det var sådan midt i december, og der var ikke rigtig andet nyt på Netflix, og så kom den bare ud af det blå Bird Box.
Og man har, Sandra Bullock har en ret stor fanskare, også specielt i USA, altså hun er meget populær skuespillerinde. Og derudover, så har vi hele den præmis af, at vi havde en film, der var blevet også kommet sådan ud af det blå med A Quiet Place, der ligesom viste, at okay, de her familie-post-apokalyptiske ting kan sælge, ikke?
Det var også ham fra Moonlight, Trevante Rhodes. Yes. Han har været Oscar-nomineret, så det er nogle rimelig heftige...
Det er det.
Og sikkert nogle glansroller til John Malkovich, Sarah Paulson, Jackie Weaver, som også er Oscar-nomineret for Silver Linings Playbook, blandt andet. Og så Rhodes.
Og ham, hvad er det, ham asiaten hedder?
BJ...
BJ Wong.
Wong, ja. Som er den eneste, der er genganger i Jurassic Park-filmen.
Ja.
Så det forstår jeg heller ikke. De spiller en masse gode skuespillere i biroller. Ligegyldige biroller.
Jamen, jeg ved ikke, altså... Jo, man kan sådan sige, at nogle af dem, de bliver i hvert fald ikke udfoldet nok, men er det ikke næsten altid problemet med de der...
Så skal man ikke hyre fucking John Malkovich. Det er igen det der med John Malkovich, han tager imod alt, Jeremy Irons.
Jeg synes, John Malkovich gjorde det hederligt.
Jeg synes også, han gjorde det fint. Altså ikke prangende, men altså fint. Rolle.
Det er jo ikke en Oscar-nominering, han får for den, men han gør det, han skal.
Og så var der en lille sjov, det er jo selvfølgelig ikke noget med filmen at gøre, en sjov anekdote om, at det bliver fortalt, at over sådan on set, så gik han og snakkede med fuglene hele tiden. Han ville hellere snakke med fuglene, end han ville snakke med sine kollegaer.
People, man. People. Ja,
vi vil sgu heller ikke snakke med dig.
Der har været en masse kontroverser omkring, at filmen er fyldt med triggers for depressive mennesker. Jeg bryder mig ærligt talt ikke om at gøre selvmord til den her form for mærkværdig underholdning der. Jeg synes, der er alt for mange forskellige selvmord, og ja, jeg bryder mig sådan set ikke om konceptet heller ikke. Det har også indflydelse på min mening om filmen. Og jeg kan godt forstå, at den har nogle triggers for folk, der i forvejen er selvmordstruet.
Jeg synes at netop, at tage præmissen op af, altså sige, hvad er den mest, den på en eller anden måde mest eerie måde, det her, det kunne få dig, det kunne slå et menneske. Det kommer ikke et monster i hovedet af dig. Nej, den får dig til at blive så deprimeret, eller se det værste traume du har, så du slår dig selv ihjel. Jeg synes jo, det er en person, der er på depression, eller depression og selvmordets rand, skal da nok ikke se filmen, men jeg synes da, det er en rigtig god trope til en thriller, om at få det til at blive virkelig sådan, fuck.
Der var en film, jeg tror faktisk også, det var en Netflix-film, for ikke for nylig, men inden for det sidste års tid, hvor det også handlede om The Afterlife, hvor man fandt ud af, at der bare rent faktisk var videnskabeligt bevist, var der et liv efter døden. Og så begyndte folk nemlig at begå selvmord. Fordi at, okay, nu ved jeg, at der er en himmel eller en helvede, og så begår jeg nemlig selvmord.
Ja, der var også den der film med, var det ikke en Clint Eastwood-film eller sådan noget, hvor det også handlede omkring hele der clairvoyance der, hvor der også var hele der afterlife repræsenteret. Det var med Matt Damon, tror jeg, i hovedrollen. Hereafter fra 8 år siden. 2010, Hereafter. A drama centered on three people, a blue-collar American, a French journalist, and a London schoolboy, who are touched by death in different ways. Og så er det sådan noget med clairvoyance med, at de får kontakt til deres afdøde og sådan ting. Og de har det godt.
Sådan en film, jeg ikke gider se.
Jeg var også ret dårlig. Den har også kun 6,5 på IMDb. Bare for at trods alt sige, det er jo ikke fordi, det er et nyt emne, det her med at takle afterlife og den slags ting, og spinde det på måder, hvor det kan skabe noget controversy, men trods alt, altså, den har jo sin PG-rating på de der 16 år, og de ting, der er, eller jeg tror faktisk, den er 18 år endda på den.
Det burde den også være.
Så altså, jeg ved ikke, jeg synes jo, tropen med det, jeg har ikke set den rigtig før, og jeg synes faktisk, den lavede nogle genuine øjeblikke, hvor det var, at det lige løb lidt koldt ned ad ryggen, nogle af de ting, man så, ja, det kan da være ubehageligt, men sådan er det jo med thrillers, altså så skal man jo lave med thrillers, hvis det er, at du ikke...
Hører du ikke, hvad jeg siger.
Det er ikke det mest uhyggelige film.
Nej, det er
den er disturbing.
Den er disturbing,
den er ikke uhyggelig.
Jamen, jeg bryder mig bare ikke om selvmord som underholdning.
Men, men masser af mord som underholdning i Schindlers Liste, må man godt vise sig.
Det følte jeg ikke var underholdning. Det var mere information. Det er
nok et dårligt eksempel. Jeg tror, du skal tage andet. Ja.
Okay, men masser af mord...
Det er en vigtig film, synes jeg
okay,
faktisk.
Jeg har en. American Psycho.
Ja. Jamen, den bryder mig heller
ikke om. Christian Bale.
Den bryder mig heller ikke om.
Masser af mord som Star Wars, hvor det er, at hele planeten er blevet destrueret.
Så du skal ikke læse plottet til Serbian film i hvert fald. Anders Zimmer.
Hansen.
Hvad er din thumbs down den seneste måneds tid?
Jeg blev jo varskoet om et spiondrama.
Af hvem?
Via Seymours Twitter-konto for 5 måneder siden.
Oh, var det deres nye originale satsning der?
Nej.
Nej?
Det var nemlig et AMC-drama, de har indkøbt.
AMC har jo stået for nogle kvalitetsting nogle gange. Det er sådan helt og mis.
Breaking Bad.
Mad altså, Men.
Walking Dead, er det ikke også?
Yeah.
Og Walking Dead, det skal du ikke snakke om.
Jamen, det startede sgu da meget godt.
Første sæson, ja.
Det gør den her serie ikke. Det er et, jeg vil sige, det er et såkaldt spiondrama, der er baseret på en spionnovelle af samme navn, forfattet af John le Carré i 1983.
Det er ellers verdens bedste spionthriller-forfatter. Han er fantastisk.
Og han Han kan ikke oversættes til serie.
Det er også ham, der... Jo, fordi
Natportieren.
Natportieren, ja.
Lige præcis.
Okay. Nå, men det kan være, at Susanne Bier, hun skal stå for den her. Det kører ikke. Det er The Little Drummer Girl, som kan ses på C-more.
Ja.
Den er jo Golden Globe-vindende, er den ikke?
For sit langsomme tempo, eller?
Det tror jeg ikke, den er.
Jeg tror...
Er den det?
Ej, lad mig slå det op. Det er Killing Eve, jeg kommer til at tænke på der. Ja.
Det er Jennifer Aniston.
Jeg har set første afsnit af The Little Drummer Girl, men fortsæt endelig.
Okay, du har...
Den har ikke
du
vundet nogen Golden Globes.
Set,
Nej, det fængede mig ikke så meget, vil jeg sige.
Nej. Det er en miniserie, skal lige understreges.
Ja.
Min indledende reaktion på serien, det var egentlig, at dens præmis og også artwork var sådan lidt Munich.
Helt sikkert.
Med Erik Banner.
Ja. Det er jo det, der er lidt koldkrigs gammeldags, han John Le Carré, han altid står for i hans opdrag også.
Det er israelerne og palæstinenserne, der efter hinanden i de her spion.
Og så det minder meget om Munich. Og så blandet med lidt Bridge of Spies vibe. Jeg tog dog grueligt fejl. Trods handlingen har mange Munich-ligheder. Serien det handler om den her enhed i den israelske efterretningstjeneste Mossad, der jagter palæstinensiske terrorister, mærkeligt nok, som går efter israelske mål rundt omkring i Europa, mest i Tyskland.
Ligesom i Munich.
Exactly. En af enhedens medlemmer rekrutterer af en eller anden forunderlig årsag en engelsk venstreorienteret teaterskuespillerinde, som hurtigt accepterer den her præmis om at gå undercover for at optrævle et terroristnetværk. Prøv lige at slutte.
Hvem vil ikke gøre det?
Så langt er jeg ikke kommet, fordi det er ikke sket i første afsnit, men i første afsnit så snakker de lidt om det, fordi at palæstinenserne har brugt en, som ikke er den typiske form for terrorist. Og så de prøver ligesom at lave et tilsvarende modspil. Det er det, der er præmissen, ikke? Men man køber den ikke helt.
Nej, for israelerne har hurtigt optravlet hende fra palæstinenserne. Hvorfor i alverden vil de så vælge samme taktik? Allerede der kan præmissen sådan gennemhulles med det samme. Det giver ikke nogen mening, at en engelsk skuespillerinde uden nogen form for specialtræning, hun bliver ret hurtigt sendt ind eller ud på missioner, uden at have fået våbentræning eller noget som helst.
Der er ikke sådan en klassisk træningsmontage, der lige
kører.
Er du sikker på, at Alexander Skarsgård, han ikke lige har vist hende nogle tricks under lagerne?
Jo, det skulle han nok have gjort. Men så måske en lille spoiler.
Mens under hele etappen, der er et Highway to the Danger Zone, den lige spiller, som sådan en montageklip.
Archer. Og så...
Jeg har ikke set, at de har gået i seng med hinanden. Jeg kommer ud fra, at de gør det.
Ja, ja. Det kan man næsten regne ud. Første episode, sker ikke en skid. Anden episode, sker ikke en skid. Tredje episode, der sker ikke en skid. Det går så langsomt. Altså, det er 7 gange Mad Men, det her.
Altså, det er jo en ting, og det er nok sådan en kameline eller ej, i forhold til John Le Carrés bøger generelt. Det er meget langsomme fortællinger, men også meget detaljerede, ofte i bøgerne i hvert fald. Mm. Nu har jeg ikke læst bogoplægget til den der, men jeg har læst alle dem om ham, der hedder Smiley. Det er ham, som Alec Guinness og hvad hedder han, Gary Oldman har spillet på film i både miniserie og i den der Tinker Tailor Soldier Spy, hvor at Gary Oldman vandt, eller var nomineret til en Oscar. Han vandt ikke en Oscar, men han var nomineret til en Oscar.
Var Jennifer Aniston også nomineret over?
Ja, det var da, hun klædte sig ud som Gary Oldman. Ja.
Tror jeg ikke, den her serie ville egne sig bedre som en film?
Det kunne jeg godt se. Den går alt for langsom i de her, jeg ved ikke, jeg tror også, det er en 8 episoder.
Munich var jo en film, der omhandler om det samme emne, og tænker, oplagt parallel.
Men dog en historisk begivenhed, hvor det her, det er trods alt lidt dramatiseret.
Nej, ja, det ved jeg godt, men jeg mener bare, at i Munich, der er det også, der er det ikke kun, der er det også over en længere periode.
Jo, men altså, men sammenligningsgrundlaget, kan man sige, Munich, en stor del af den er jo også, at den udstiller, sådan her var det faktisk, det var det her, der skete, hvor det her, det er jo trods alt et ren fiktion. Ikke?
Ja, men når det er fiktion, så kan du også selv opdække, hvad du gerne har lyst til.
Helt klart, så kan du selv sætte pacingen. Ikke?
Og det vælger de så ikke at gøre. De opdækter ikke særlig meget, fordi at der sker ikke noget. Det er mere en snakkespionserie, end det er en actionspionserie, som den teknisk set bliver solgt på.
Det er ikke Jack Ryan.
Nej, der, Jack Ryan, det kan godt være, at den går lidt for meget over i action-spionserie, men jeg mangler måske en balance her. Hastigheden på den her miniserie, det er som at pendle i en af de der pedalbåde fra Forop Sommerland.
Men jeg tror heller ikke, man skal underkende, at det har sit audience. Altså, det lyder,
ældre publikum,
det lyder til, at den er for langsom. Jeg ved ikke, har I set Tinker Tailor Soldier Spy med Gary Oldman?
Jo, men jeg tror,
den er
jeg har set den.
Vanvittigt langsom. Men den er ekstremt suspensefuld. Altså, der har de virkelig fået suspense ind i hele det der. Fordi sådan er spy-verdenen jo i virkeligheden. Den er jo ikke sådan fast-paced og meget gunslinging. Altså, den er jo stille og rolig.
Men der er ingen suspense i den her heller ikke.
Så er der jo et problem. Det er klart.
Det er bare kedsomhed. Nu kommer vores Doom.
Hvad right, med Doom?
Det er klassikeren.
Har du betalt?
Ja. Du skal trykke på nøglen. Løft røret og tryk på nøglen.
Der er jo en del gode skuespillere med. Altså Michael Shannon for eksempel, ikke? Han bliver lidt spildt i den her serie.
Ja, yeah, Michael Shannon er ikke noget specielt i. Mærkeligt nok. Virkelig elendig rolle til Michael Shannon. Han går bare rundt og ser sur ud hele tiden.
Det er også det, Michael Shannon er god til.
Ja, ja, men det er
lige ordentlig måde.
Det er livløs sur.
Så har vi Alexander Skarsgård.
Så har vi nemlig Alexander Skarsgård. I årets mest døde performance.
Og sidste år, der var han den mest døde performance i Mute.
Yes. Han er simpelthen elendig her i. Han åbner knap nok munden.
Det er jo også meningen, at han skal være meget reserveret, fordi at han er ved at rekruttere nogen til en efterretningstjeneste. Ikke?
Men altså, jeg har stadigvæk til gode at se ham i en rolle, hvor jeg synes, han leverer godt og solidt skuespil.
Ja. Skal du se Big Little Lies?
Igen, du har sagt, at skuespil, der I måske ikke lige er så imponerende, at de ligefrem skal have Emmy'er en masse.
Altså ikke Big Little Lies?
Ja. Mm-hmm.
Ja, ja, det har jeg også sagt, men det er bare, fordi der er nogen, der er bedre.
Spiller de ikke bare normale personer et eller andet sted?
Det ved jeg ikke, man kan sige. Jeg synes, de spiller godt. De spiller bare ikke Golden Globe eller Emmy godt.
Så de spiller solidt?
Ja. Det var da ikke dårligt.
På nordjysk fint. De spiller fint.
Standard.
Standard lige præcis. Og det er lang tid siden, du har sagt det, Tobi.
Han har en israelsk dialekt her i. Det gør det ikke meget bedre. Og hans mimik, den bliver overgået af Rami Malek i Mr. Robot.
Oh,
det er generelt bare en elendig præstation altså, af Skarsgård her.
Er man ikke ud? Altså, spiller han en israeler der i?
Ja.
Så der har jeg igen sådan lidt. Altså, jeg ved godt, at filmen er slimset, men så vælg dog en israelsk skuespiller i stedet for, eller en, der i hvert fald har noget israelsk ophav, i stedet for en fucking skandinav.
Nej, det behøver man da ikke.
Altså, Erik Banner, der er med i, hvad hedder den, Munich, ikke? Altså, han har en israelsk far eller mor, så vidt jeg husker det. Altså, det synes jeg sgu, der giver noget autentisk. Altså, Stellan Skarsgård, han ligner sgu ikke en israeler.
Så kan Liam Neeson heller ikke spille Oscar Schindler. Touché!
Der er en pointe der.
Der er en pointe der.
Men Skarsgård, han er i hvert fald. Altså, det fungerer bare ikke. Det kunne godt være, at en person med lidt mere levende mimik havde fungeret som den her lidt mutte person. Altså, han taler næsten lige så meget i mute.
Jeg tror,
wow, det siger meget.
I mange af hans roller, Alexander Skarsgård, der er det ligesom det, han gør, hvor han ser bare sådan meget kold og reserveret ud. Det startede han jo med i True Blood, hvor han var den her vampyr. Lord.
Han skulle
også meget stoneface.
Men han ender sgu med at være noget af en snakkes jeg tolv der i.
Ja, men det startede han med.
Ja, ja, det er rigtigt.
Han udvikler sig fra Tobias til Peter der i.
Over 9 fucking sæsoner.
Det tager jeg som en kompliment, tror jeg.
Bedste skuespilsposition i serien giver Florence Pugh, som er en forholdsvis ukendt engelsk skuespillerinde. Hun spiller den her rapkæftede engelske skuespillerinde, mærkeligt nok. Hendes problem er, at hun spiller en utroværdig karakter.
Men, der er noget galt med præmissen.
Ja. Og det hjælper så heller ikke, at Seymours app er fucking ustabil.
Okay.
Så kommer der den der lode...
Cirkel.
Cirkel, ja.
Det er faktisk noget, de har bygget ind i den, sådan lige i det mest suspenseful moment, sådan wait for it.
Hvis I er til ekstrem slow pacing og Alexander Skarsgård mimik, så skal I endelig tage at se The Little Drummer Girl. Men hvis I gerne vil se noget, hvor der rent faktisk sker noget i de første 3 episoder, måske 4, så skal I se noget andet.
Det lyder til, at man måske bare skulle læse bogen i stedet for.
Eller se Jack Ryan.
Og med denne Jack Ryan cliffhanger vender vi tilbage i næste uge med anden del af My Month in Streaming. Vi høres bogen.